Šobrīd es esmu attālināti sazinājusies ar pianisti Artu Arnicāni Šveicē, kura tu daļa jau dosies lidostas virzienā, lai brauktu uz Rīgu un sniegtu koncertu Rīgas festivāla laikā 9. jūnijā Melngāvju namā. Sveika, Arta!
Labdien!
Vai uztraukums pirms tā lidojuma vairs nav nekāds? Viss ir kārtībā?
Lidojums tā jau ir tā vienkāršākā daļa. Galvenais jau ir koncerts un gatavošanās process, kurš ir garš, un koncerts, kurš ir tad rezultātā salīdzinoši īss, bet ļoti intensīvs pārdzīvojums.
No tā programma, kura būs veltīta Morisa Ravela 150. Jubilējai un kurā līdzās mūzikai skanēs arī franču dzeja, noteikti ir prasījusi tādu pamatīgu sagatavošanās darbu. Vai pastāstīsiet, kad un kā tas ceļš sākās jau uz šo programmu?
Es domāju, ka ceļa sākums ir ļoti sen. Tas bija mans pirmais Ravela opus, kur iemācījos vēl mācoties dārziņu skolā, ūdens rotaļas. Un man uzreiz radās ļoti spēcīga vēlēšanās aizvien vairāk un vairāk spēlēt Ravela mūziku. Es kaut kādā veidā jūtos ar šo komponistu ļoti savienot un varu identificēties ar viņu mūziku. Un tādā veidā pirmdienas programma ir tapusi daudzu gadu garumā, iegūstot repertuāru aizvien jaunus opusus, un uz šo koncertu man faktiski bija jāizvēlās, kādus tad Ravela skaņdarbus spēlēšu, jo vēlēšanās būtu nospēlēt visus, bet tas jau, protams, vienā koncertā nav iespējams būt pārāk garš vakars, un tādēļ mēs paliku pie šiem te skaņdarbiem no lielajiem opusiem nakts vīzijas, sonatīna un atspūgi.
Es gribēju vaicāt arī par šāda dzeja koncerta formu, vai pati jau esat kaut ko līdzīgu piedzīvojusi?
Es domāju, ka savienot mūziku ar dzeju, tas ir ļoti īpaši, jo viss šis gadsimta noskaņojums 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta sākums, dzeja, mūzika, mākslu virzienu ārkārtīgi intensīva attīstība un mākslinieku vēlēšanās kaut ko mainīt, izteikt kādas jaunas, dažbrīd radikālas domas. Tas viss papildina viens otru, un ar literatūru es esmu jau spēlējusi diezgan daudzus koncertus Šveicē, gan saistībā ar vienu konkrētu romānu, gan saistībā ar kādu tēmu, piemēram, bērnība, un tad lasījumi bija no dažādiem autoriem. Bet ar dzeju vēl ne, tā kā es tagad gatavoju šim koncertam ļoti īpaši, un man ir pašai interesanti, kā gan tas reāli tad beigās izskanēs, jo gatavošanās ir viena lieta, bet tā aizrautība un sadarbība un klausītāju enerģija tieši zālē, tas jau ir kaut kas tāds pavisam unikāls, to pavisam paredzēt nevar. Un tieši tas pārsteigums vienmēr ir tas, kas satrauc un kas arī saviļņo un dod iedvesmu.
Nu, jāsaka, aktierim Gundaram Āboliņam šinī ziņā jau ir tāda krietna pieredze. Pirmkārt, jau ar dziedātājiem vairākas šādas programmas bijušas, un viņš pats arī ir lielisks tulkotājs, kas ļoti labi jūt, kā to svešo valodu pārtulkot uz latviešu tekstiem. Par to dzeju, cik viegli tā salikās kopā ar Morisa Ravela mūziku?
Ideja par Šārlu Baudelēru radās, kad es sarunājos ar vienu savu kolēģi, kur dzīvo Parīzē, un stāstīju par šo ideju savienot Ravela mūziku ar dzēju, ar literatūru, un viņš uzreiz ieminējās par Šārlu Baudelēru un viņa dzējoli par sajūtām. Un es iedomājos, ka tas tiešām ļoti labi saskan ar Ravela mūziku, jo tur ir tik ļoti skaidras sajūtas viņa mūzikā. Var sajust smaržu, var sajust garšu. Un es domāju, ka papildinājumā ar dzeju tas viss iegos vēl tiešām papildu šārmu. Un otrs autors, Aloizijas Petrans, tam jau ir tieši saistība ar Ravela opus nakts vīzijas, jo šīs te trīs poēmas ir Ravelu iedvesmojoši sakomponēt ciklu. Tātad par Undīni, otrā daļa Karātavas un trešā daļa Skarbotas, ļoti tumšs un noslēpumains cikls, kurš izraisa izjūtas no daiļuma un estētikas līdz pat šausmām un zosādai. Tā kā, jā, tas būs ļoti interesanti, īpaši arī tādēļ, ka šie te dzejoļi izskanēs latviešu valodā pirmo reizi, jo tie tika tulkoti tieši speciāli šim koncertam.
Jā, un par to ir parūpējusies Astra Skrābane un arī Dagnija Dreika, kuras tulkojumā arī šī dzeja izskanēs. Bet klavieres nenoliedzam ir Ravela darba instruments, uz kura ir tapuši arī lielākā daļa no vēlāk arī zināmajiem simfoniskajiem darbiem. Arta, kas ir tas, kas jūs jau sen, jūs jau pieminējāt arī šīs ūdens rotaļas, kas satuvināja jūs ar viņa mūzikas valodu, kas nenoliedzami ir arī ļoti, ļoti īpatnēja, jo tai piemīta cita kustības koncepcija ar tādu improvizatorisku garu, arī daudzslāņaina tā faktūra un, protams, arī atsaucas uz citu mākslas veidu paraugiem.
Es domāju, ka pirmais, kas man fascinē, bija Rafaela spēja likt klavierēm skanēt kā iztēles bildē, gleznai, kas vairāk nav saistīta tik cieši ar pašu klavieru mehānisko skanējumu, bet gan rada tādu kā ilūziju par apkārtnējās vides skaņu un noskaņas skaņu. Un tieši ūdens rotaļā tās ir virtuozās pasāžas, kas atgādina ūdens šļakatnes, un es arī cenšos to spēlējot, pietuvināties dabas skaņai un likt klausītājiem saklausīt kaut ko citu kā tikai klavieres. Un turpinot apkūt Ravela repertuāru, man jāatzīst, ka viņa mūzika ir ārkārtīgi inteliģenta. Viņš bija ļoti precīzs ritma sakarā, viņš ir ļoti precīzi norādījis, kā tieši šai mūzikai ir jāskan. Un tas ir nedaudz tāds detektīvs darbs. Atklāt, kā tad komponists ir to vēlējies, un jo vairāk tu viņa mūziku spēlē, jo vairāk sāc saprast, kādas tad tieši ir bijušas viņa vēlas. Mūzika izklausās brīva un improvizatoriski, kā jūs jau teicāt, bet patiesībā viss ir ārkārtīgi gudri, inteliģenti un skaidri sakomponēts tādā kā perfektā formā, perfektā veidā, un ja pietuvinās šim graudam, šim centram, šim stand-up dvēselē, tad atverās pilnīgi kāda jauna skaņu pasaule, un īstenībā šis darbs bija agoģīgs pie komponistu norādēm, viņš nekad neapstājās, jo vairāk tu spēlē, jo vairāk tu pamani un ievēro, un lietas skaņdargam skanēt visdažādākajās varavīksnes krāsās.
Ravels pats arī 20. Gadsimta sākumā darbojās mākslinieku grupā, ja es pareizi tagad franciski izrunāšu Leza Paš, kurā ietilpa arī vairāki mākslinieki, dzejnieki, kritiķi, mūziķi, vai to tad var arī visu tajās notīs sajust, ka viņš ir apgrozījies tādā ļoti radošā vidē.
Jā, es domāju, šis laiks Francijā, Parīzē bija īpaši aktīvs, mākslinieki satikās un dalījās ar saviem atklājumiem, savām idejām, bet īstenībā es domāju, ka tāds laiks ir jebkura komponista, jebkura mākslinieka dzīvē, jebkurā laikmetā. Mēs neesam vienpatņi, mēs eksistējām sabiedrībā un tajā kultūras vidē, kura nu, mums ir dota, jo mēs esam šajā laikā piedzimuši un mums ir jādarbojās šajā laikā. Un es arī ievērojos, arī tiekos ar kolēģiem, mēs arī apspriežamies un dalāmies ar savām idejām un klausamies viens otru koncertus. Un es domāju, ka Rafaelam tā situācija nebija savādāka, vienkārši mēs atskatāmies uz to laiku un mēs jau tagad zinām, kuri no šiem autoriem ir kļuvuši pasaules lāvani un kuri varbūt mazāk. Un tajā laikā, kurā mēs dzīvojam, mēs jau nekad nevaram zināt, kuri vārdi paliks un iekļūs vēsturē, un kuri varbūt tiks aizmirsti.
Es skatos programmā, ka jūs esat tos viņu skaņdarbus sakārtojis tādā chronoloģiskā secībā, sākot ar pavānu mirušai princesei, kas radies jau studiju laikā līdz pat jau pieminētajam ciklam Nakts Gaspārs, kas ir 1908. Gadā radies darbs. Vai šai chronoloģiskai secībai jūsu acīs vai jūsu prātam arī ir kāda būtiska loma, te var redzēt? Kā viņš ir mainījies, ja tas nav būtiskais.
Es domāju, ka gan tas, jo man jāatzīstās, ka es domāju par secību, es par gada skaitļiem domāju vismazāk. Un man šie skaņdarbi sakārtojās tādā rindiņā pēc mūzikas. Un, protams, kad jau iepriekš man bija skaidrs, ka nakts vīzijām vai nakts Gaspāram tam ir jābūt koncertu noslēgumā, jo tiešām tas ir tāds skarbojas, tāds skaņdarbs, pēc kura ir ļoti grūti vēl kaut ko piebilst. Un tādā veidā, sākot ar pavānu, man izveidojās tāds kā muzikāls loks, un tikai jau vēlāk es ievēroju, ka tiešām tā ir arī skaņdarba rašanās chronoloģiskā secība. Tā kā es domāju, ka Ravels pats caur mūziku man lika šos skaņdarbus tā sarindot.
Vai Ravela mūzika klavierēm Šveicē skan pietiekami regulāri par Latviju, gan mēs to nevarētu teikt izņēmums, varbūt ir šis tieši gads, kad atzīmē visā pasaulē viņa 150. Jubileju?
Ravela mūzika, protams, skan koncertos, bet jums taisnība, tas nav tas pats primārais repertuārs, jo tomēr romantiķi ir ieguvuši tādu kā aizvien vadošo lomu, un tas ir Šopēns, un tas ir Rahmaņinovs, kas ļoti, ļoti bieži skan programmās. Un, protams, ka impresionismu Debussy un Ravels, bet tādu, kā autoram veltītu vakaru, parasti tomēr nav, ja nu vienīgi, kā jūs arī sakāt, šogad tādi koncerti ir sastopami jubilejas dēļ.
No jūs pat arī strādājat ar bērniem un jauniešiem Cīrihas konservatorijā, kad jūs, piemēram, pati arī kā pasniedzēji saprotat, kad cilvēkā ir iestājies tas brīdis, kad laiks viņu iepazīstināt ar Ravela mūziku, un kas varbūt Ravela skaņdarbiem ir tas, no kuriem pianists kaut ko jaunu var mācīties?
Kaut ko jaunu, pilnīgi noteikti no jebkura skaņdarba, bet man ir jāatzīst, ka repertuārā jauniem pianistiem ierodās pirmais Ravela vai arī Debussy, bet tiešām izteikt Ravela skaņdarbs, tad tā sākumā ir tāda kā cīņa, jo šī mūzikas valoda vispirms ir jāsaprot, kā to tehniski vispār nospēlēt, kā izkārtot tekstu, kura roka spēlē, kura balsi. Un tajā ziņā es skolniekiem uzreiz varu palīdzēt, jo es zinu, kā šie skaņdarbi jāspēlē, es varu viņiem uzreiz palīdzēt ar aplikatūru, bet nu, tā cīņa tiešām sākumā ir, līdz tiek pārkostas tas pirmais cietais rieksts, jo ārkārtīgi loģiski mūzika, harmoniski viņu īstenībā no galvas mācīties ļoti patīkami, jo visur ir savā likumsakarība. Un citi ar to tiek galā ātrāk, un citiem ar to ir jācīnās visai ilgi, un varbūt ka tas arī nekļūst par tādu mīļāko komponistu. Kaut gan man jau ir izdevies vairākus audzēkņus, tā teikt, aplipināt ar manu mīlestību pret šo komponistu.
Jā, no Debussy un Ravela vārdus bieži liek līdzās kā impresionisma aizsācējus, un tad nu, no Debussy es zinu, ka bērni sāk parasti ar arabesku kādu, varbūt kaut ko no bērnu stūrīša, kādu nelielu prelūdiju. Ar ko jūs tad sākat Ravela mūzikas sakarā?
Jā, jums pilnīgi taisnība. Bērnu stūrītis ir viens no iecenītākajiem opusiem, un arī abas arabeskas. Un man ir tāds interesants piemērs klasē, es mācu divas māsas, kas ir tvīņu māsas, viņam tagad jau ir 12 gadu, mēs jau 5 gadus strādājam kopā, un man vienmēr ir tāds papildu uzdevums dot meitenēm repertuāru, kas ir atšķirīgs, bet tajā pašā laikā iet tādā kā kopsolī, attīstība notiek paralēli un līdzīgā līmenī. Un, piemēram, šīs divas arabeskas, tas ir viens no tādiem paraugiem, kas bija brīnišķīgi, jo es varēju abām divām iedot katrai savu, un tomēr viņas abas spēlē debesī opusu, bet katra atšķirīga, un koncertos tas arī izskanē ļoti skaisti dzirdēt abas divas kopā.
Un no Ravela, ar ko jūs sākat parasti?
Ar Ravela ir drusku sarežģītāk, jo tiešām tas pieprasa arī lielākas rokas un vairāk pieredzi. Nu, parasti tā ir vai no ūdens rotaļa, vai arī skumjie putni no atspūkiem. Man bija arī audzēkni, kas ļoti vēlējās spēlēt laivu okeānā, kas ir viens no garākajiem skaņdarbiem, un cīnījās ar to vairākus mēnešus līdz iemācījās. Bet var redzēt, ka ja sāk vēl spēlēt, ja sāks izdoties, tad gribās vēl.
Tagad pirms koncerta, kas būtu tas, ko jūs klausītājiem novēlētu, un kas viņus varbūt sagaida tādā tīri emocionālā vai intelektuālā ziņā, dodoties uz šo 9. jūnija koncertu Melngalvju namā?
Es ļoti gaidu tikšanies ar klausītājiem, jo koncertā klausītājiem ir milzīga loma. Viņi atnāk ar savu vēlēšanos baudīt mākslu, ar savu enerģiju. Un es novēlu, lai klausītāji atbrīvotos un ļautos šim brīdim, kad mēs visi kopā varam atvērt šo logu uz tādu kā paralēlo pasaules dimensiju, kurā mēs varam iedziļināties un ieraudzīt lietas, kas ikdienā nav sastopamas, ļauties fantāzijai un kopīgi izbaudīt šo lidojumu pasaulē, kura mūs vēlāk piepildīs ar skaistām un patīkamām atmiņām.
Vai šo lidojumu, kas notiek šeit Rīgā, jūs esat domājusi arī kaut kur atkārtot citā vietā?
Es noteikti vēlētos šo programmu arī iemūžināt albumā, pie kā es pašlaik strādāju, jo es ievēroju, ka aizvien vairāk vēlos iedziļināties Ravela mūzikā un ar to dalīties ar plašāku klausītāju loku.
Un vai šajā albumā vieta atradīsies arī jau pieminētajai dzejai?
Tas vēl ir pašlaik tapšanas procesā, tā kā ko var zināt, kādi vēl pārsteigumi mūs sagaidīs.
Paldies, mēs katrā ziņā, Harta, gaidām jūs šeit Rīgā. Un Moriss Ravels visā savā krāšņumā kopā ar dzeju arī izskanēs koncertā 9. jūnija vakarā. Un par dzejas rindām šajā dzeju koncertā, varbūt sauksim arī to tā, gādās aktieris Gunders Āboliņš. Arta, paldies!
Ar nepacietību gaidu, no visas sirds.